Jesus. Tak. Lad mig fortælle en historie om et ægtepar, som fremhæver en pointe i min prædiken i dag, i den tekst, vi skal se på. Der var et ægtepar for 20 år siden. Johannes og Maria, de sad sammen ved et bord. Stearinlyset var tændt. De havde øjenkontakt. De smilede. Der havde glimt i øjet. Der var en fortryllende kærlighed mellem dem. De sad og holdt i hånden. Et hvert ord, der faldt på deres læber, var inderligt og dybt. Der var en levende kærlighed. En varm kærlighed. Elektrisk kærlighed. De ønskede at lære hinanden bedre at kende. De var nysgerrige på hinanden. 20 år senere sidder det samme par ved et bord. Der er ikke rigtig øjenkontakt. Stearinlyset er ikke tændt. De holder ikke i hånden. Maria, hun sidder sådan lidt reserveret. Kærligheden er svækket. Og hun tænker på alt muligt andet end Johannes. Hun tænker på alle de hendes praktiske opgaver. Hun tænker på, hvad hun skal gøre for sine børn. Hun er helt fjern i sine tanker. De er stadig gift, og hun er stadig trofast. Men kærligheden er svigtet. Den første kærlighed er svigtet. Dens varme og intensitet og begejstring. Og i dagens tekst fra Johannes' åbenbaring møder vi en menighed, der på mange måder ligner Maria og hendes svækkede kærlighed. En menighed, der gør alle de rigtige ting. Som er trofast, arbejder hårdt og viser udholdenhed. Men Jesus har noget alvorligt at sige til dem. Og måske også til os her. Jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Og det er et budskab, der rammer os lige i hjertet. For det er muligt at gøre alt muligt rigtigt udadtil. Men herinde, der har vi mistet branden. Der er den første glød og kærlighed svigtet. Så lad os se på, hvad Jesus egentlig siger til menigheden i Efesos, og hvad det betyder for os i dag. Dagens tekst finder vi i Johannes' åbenbaring, kapitel 2. Så venlig slå op i den sidste bog i Bibelen bagerst. Så Johannes' åbenbaring, kapitel 2, vers 1-7. Skriv til englen for menigheden i Efesos. Dette siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd. Han, som vandrer mellem de syv guldlysestager, altså Jesus. Jeg kender dine gerninger, din møje og udholdenhed, og ved, at du ikke kan døje de onde. Og du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, og har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og døjet meget på grund af mit navn, og er ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig, og gør de gerninger, du først gjorde. Ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis ikke du omvender dig. Men det fortrin har du, at du hader Nikolaiternes gerninger, som jeg også hader. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis. Amen. Lad mig først give jer noget baggrundsviden, inden vi dykker ned i dagens tekst. Efesos var en menighed, eller Efesos, hvor menigheden lå, var en blomstrende havneby på størrelse med Aarhus, med ca. 250.000 indbyggere. Efesos var meget kendt for tilbedelse af afguder, blandt andet Artemis, så en græsk gudinde. Og tilbedelse af hende blev praktiseret med prostitution, musik, hysterisk tilbedelse og drukorgier. Og det var i den by med den her forstyrrende afgudsdyrkelse, hvor Jesus havde plantet sin menighed, så den netop kunne være en lampe, der skinnede for en mørk og fortabt verden. Apostlen Paulus selv havde grundlagt den og brugt 3 år på at opbygge den ved Guds nåde. Og det siges, at der kom en stor vækkelse i byen ved Guds nåde. Og næsten alle fik at høre evangeliet gennem Paulus og hans trofaste medarbejdere. Det er jo fantastisk, ikke? Men da Jesus dikterede det her brev her til Johannes, og brevet så blev sendt til Efesos, havde menigheden eksisteret i cirka 40 år og var i hænderne på en ny generation. Den nye generation i Efesos havde sandsynligvis ikke oplevet den samme begejstring og entusiasme som deres forældre, der var blevet frelst og havde oplevet vækkelse og havde været med til at grundlægge menigheden sammen med Paulus og Timotheus og Priscilla og Aquila. Og den nye generation havde arvet en veletableret kirke med sunde læresætninger, stærk dømmekraft og gode traditioner. Men de havde mistet én ting. Det vigtigste. Branden, førstekærligheden i deres hjerter. Og som med Maria, I hørte om til at starte med, så var det trofaste og fortravlede. De havde travlt med at tjene. De gjorde deres pligter. De havde afvist falsk lære. De arbejdede hårdt for evangeliet. Men den indre glød og hengivenhed og kærlighed til Jesus var blevet svækket. Og det er i den her sammenhæng, at Jesus sender det her brev med både anerkendelse, men også advarsel. Lad os se på, hvad han konkret siger til dem i brevet. For det første, hvem blev brevet adresseret til? Hvem blev det adresseret til? I vers 1 står der, skriv til englen for menigheden i Efesos. Engel betyder budbringer. Og i resten af åbenbaringsbogen skal englen så forstås som Guds engle, men her skal det forstås som lederen af menigheden eller lederne. Så de ældste. Så Jesus, han henvender sig til de ældste, men vi læser også senere, at det er til hele menigheden også, han taler. Men altså først og fremmest til ledelsen i Efesos. Hvordan præsenterer Jesus sig selv i brevet? Hvordan præsenterer Jesus sig selv i brevet? I vers 1b, dette siger han, som holder de 7 stjerner i sin højre hånd. Han, som vandrer mellem de 7 guldlysestager. De 7 stjerner er menighedens ældste. Guldlysestagerne er menigheden, eller menighederne. Og han holder nemlig stjernerne, altså lederne, i sin hånd. I sin højre hånd. Og så vandrer han blandt menighederne. Er Jesus her i dag? Ja, det er han ved sin ånd. Så han har altså lederne i sin hånd, og de er redskaber i hans hånd til at udbrede hans lære, til at udbrede Guds rige, til at formidle evangeliet, så det er et fyrtårn, der lyser op i en mørk by. Men han vil også gerne forklare Jesus, jeg har styr på det hele. Jeg er med jer. Jeg er her. Hvorfor præsenterer Jesus sig på den her måde her? Jo, for særligt de ældste i Efesos blev voldsomt udfordret af falske apostle og profeter. Og det læser vi i vers 2. Og de her falske apostler og profeter, de prøvede at modvirke det sande evangelium, arbejde for det sande evangelium, og arbejde for den sunde lære i menigheden. Så det var den modstand, de mødte. Og derfor giver Jesus menigheden Efesos og de ældste, han giver dem tryghed ved at præsentere sig selv som en, der har et overblik, som en, der har al magt, som en, der er nærværende. Derfor præsenterer han sig sådan. Det samme er tilfældet her i kirken. Jesus har kontrol med alt. Der er intet, der kan gå ham forbi. Med andre ord, han har fuldstændig styr på, hvad der sker i menigheden. Og det her, det er hans menighed. Alle menigheder tilhører ham, for han er konge. Han er kongenes konge. Også over menigheden. Lad os se på det tredje punkt. Jesus roser og anerkender menigheden. Jesus roser og anerkender menigheden. I vers 2-3 og i vers 6 roser og anerkender Jesus menigheden. Jeg kender dine gerninger og din møje og udholdenhed og ved, at du ikke kan døje de onde. Og at du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det. Du har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og døjet meget på grund af mit navn, og er ikke blevet træt. Og vers 6. Men det fortrin har du, at du hader Nikolajternes gerninger, som jeg også hader. Så kirken i Efesos blev rost og anerkendt for deres møje og deres udholdenhed. Ud fra de forhold kunne Jesus se, at Efesos var som en lampe, der lyste i mørket. Jesus skinnede gennem dem ud i en mørk og fortabt verden. Og vi skal lægge mærke til det ord, Jesus bruger. Jeg kender. Jeg kender. Han kender ikke kun deres gerninger. Nej, han kender dem personligt. Og så kender han til de timer, og de tårer, og de bønner. Og den energi, de investerer i deres tjeneste. Jesus kender også til vores gerninger. Det gør han. For eksempel jeres gerninger til vores påskegudstjeneste, hvor at alle hjælp til. Der er nogen, der har lavet mad. Der er nogen, der gjorde rent. Der er nogen, der dækkede bord op. Der er nogen, der tog sig af gæsterne. Det ser han. Det velsigner han. Men han kender også til vores tårer. Han kender til, når nogen forlader os. Når nogen er syge. Når nogen af os bliver forfulgt. Når nogen kæmper med synd i menigheden. Så ser han det. Og han kender til vores arbejde for evangeliet, når vi læser, studerer og reflekterer over det i Bibelen. Når vi trofast formidler det videre til andre på studiet eller arbejdet. Og når I som menighed beder for udbredelsen af evangeliet, så er det noget, at Jesus velsigner. Han velsigner en menighed, der kæmper sammen for evangeliets udbredelse. Så han kender dine gerninger. Og han kender mine. Lad os nu se på, hvilke ord Jesus roser menigheden i Efesos for. Et af ordene er møje. Og det betyder faktisk at kæmpe og arbejde til udmattelse. Altså at de kæmpede både fysisk, følelsesmæssigt, mentalt for Jesus Kristus og evangeliet. De havde ikke sådan en tilskuermentalitet. Nej, de kæmpede sammen. Og selvfølgelig ikke i deres egen kraft, men i Helligåndens kraft. Og de ledede deres tro ud gennem handling, og de opbyggede de troende med Guds ord, og de hjalp mennesker i nød. Og det var det, som Jesus roste og anerkendte dem for. Jesus roser dem også for udholdenhed. For udholdenhed. Og det ord betyder at være tålmodig eller langmodig gennem prøvelser, som indebærer kamp, forfølgelser, lidelser, tab, konflikter for Jesu skyld, for deres tro. Og trods det forblev de trofaste mod Jesu ord. Og det er, hvad der menes med udholdenhed. så de forblev trofaste til Jesu ord på trods af forfølgelse. På trods af, at der var konflikter i menigheden. På trods af falske lærere. Så stod de fast. Og Jesus, han roser dem også sidst, men ikke mindst fra deres evne til at skelne. Skelne mellem sand og falsk lærer. For eksempel, de testede de falske profeter og de falske apostle. De testede deres undervisning for at se, om den var i overensstemmelse med Guds ord. Og de kendte og undersøgte altså de hellige skrifter og kunne bedømme, hvad der var sandt og falsk. Som der står i 1. Johannes brev kapitel 4, hvor Johannes han advarer. Tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Bemærk, hvad Paulus også havde sagt til menigheden 40 år tidligere, så vi spoler 40 år, vi spoler tiden tilbage 40 år tidligere, hvor at Paulus advarede mod falske lærere. Og det læser vi i Apostlenes Gerninger kapitel 20. Apostlenes Gerninger kapitel 20, I må gerne slå op. Kapitel 20, vers 28 til 31. Og Paulus han taler til de ældste i Efesos. Tag vare på jer selv og på hele jorden, altså hele menigheden. I den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, eller ældste eller præster, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han, altså Jesus, har vundet med sit eget blod. Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne i orden. Jeg blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk, for at få disciplene med sig. Derfor skal I være på vagt, og husk på, at jeg gennem 3 år, uophørligt, nat og dag, har vejledet jer hver enkelt under tårer. Ser I det her hyrdehjerte hos Paulus? En mand, der advarer med tårer, med Kristi inderlig kærlighed. Så de ældste var på vagt over for falske læger, også 40 år senere. Der var noget her, at de holdt fast i. Så de var altså i stand til at skelne mellem sand og falsk lære. Og Jesus han roser dem for al deres møje og modstand. Og de har været trofaste og loyale over for den sunde lære og er ikke blevet trætte. Det samme med os her i kirken. Hvis vi holder fast i Bibelens sunde lære. Hvis vi holder fast i Jesu ord. Hvis vi lever med en åben Bibel. Hvis vi lever med den her åben og gransker skrifterne og ser, hvad står der, hvad er det folk de siger. Alt det vi ser og hører, det tester vi på Bibelens grund. Så er det, at Jesus han roser os og anerkender os. Og det sidste, som Jesus anerkender menigheden for, kan vi se i vers 6. Men det fortrin har du, at du hader Nikolaiternes gerninger, som jeg også hader. Bemærk, at Jesus han hader falsk lærer. Og godt fortalt om Nikolaiternes lærer, så handler den om, at den kristne frihed blev misbrugt til at retfærdiggøre afgudsdyrkelse og seksuel synd. De blandede kristen tro med hedens kultur, som for eksempel at tilbedelse af den falske gud Artemis. De blandede den kristne tro med seksuel umoral. De påstod, at man sagtens kunne kalde sig en kristen og samtidig have sex med prostituerede eller have sex uden for ægteskabet. De blandede den kristne tro med deltagelse i hedenske festmåltider. Man kunne sagtens kalde sig kristen og så tage del i drukken og den hysteriske tungetale og altså alt det, der skete der. Men i menigheden i Efesos, menigheden i Efesos stod fast og afskyede Nikolaiternes lære. De var lydige over for Guds ord, og det er det, som Jesus roser dem for. Man kan stille spørgsmålet, hvorfor kunne menigheden i Efesos stå fast, som det gjorde? Hvorfor al den møje og kamp for troen? Svaret finder vi i vers 3. Du har udholdenhed og døjet meget på grund af mit navn, og er ikke blevet træt. Læg mærke til, hvorfor menigheden Efesos var udholdende, og døjet meget og ikke var blevet trætte. Jesus siger, at det er på grund af mit navn. På grund af mit navn, siger han. De var altså villige til at gå igennem alt det på grund af Jesu navn og alt, hvad det indebærer. De kæmpede ikke for deres egen skyld eller magt. Nej, for hans navn. Og navnet Jesus skal også være vores motivation. Med andre ord, alt hvad vi gør i menigheden, alt tjeneste, alt arbejde, skal være motiveret af kærlighed til hans navn. Men der er en fare for, at vi kan gøre alt det rigtige og sige alt de rigtige ting, og stadigvæk ikke være motiveret af en oprigtig kærlighed til Jesus. Åh ja, det kan ligne glansbilledet på overfladen. Teologien er god, gudstjenesten er god, fællesskabet er godt. Det hele kan blive en checkliste af gode. Det hele kan blive en checkliste af, hvor gode vi opfatter os selv. Vi kan tro, at vi står til at få et 12-tal i teologi, og så er alligevel dumpe ved at svigte første kærligheden. Ved at dumpe ved at elske vores medmennesker og elske de fortabte. Se, uden uselvisk kærlighed er vi intet. Så er vi nogle tomme, religiøse mennesker, der spiller skuespil som kirke, men der ender med at være hyklere. Og det leder os til det fjerde punkt. Jesus irettesætter menigheden. Jesus irettesætter menigheden. I vers 4. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Efter at menigheden havde eksisteret i 40 år, var deres første kærlighed til Jesus svigtet. Og læg mærke til ordet svigtet, ikke mistet. Det græske ord for svigtet betyder at lægge til side eller forlade. Altså ikke at de helt har mistet kærligheden, men at deres kærlighed er blevet kold. Og det betyder, at deres første følelser for Kristus er aftaget. Og det betyder, at de har svigtet og søge hellighed. Og vi skal lægge mærke til, at det at være ivrig efter gode gerninger og vise møje udholdenhed, det er godt. Men trods det kan vi stadigvæk svigte Jesus. Forestil jer et termostat, hvor et termostat, der måler varme, lunkenhed, kulde. Det røde felt indikerer varme. Det hvide indikerer lunkenhed. Det blå felt indikerer kulde. Og der har den åndelige temperatur i Efesos været lunken og kold. Hvad med her i menigheden? Hvad med dig, kære ven? Hvilken temperatur finder Jesus hos dig? For det kristne liv handler om at elske Jesus, som er Gud. Men din kærlighed kan være svækket. Og det kan være på grund af synd, som bedrøver Helligånden. Ja, Gud han bor inde i dig, hvis du er kristen. Og den her synd her, som bedrøver Helligånden, den lukker ned for dine følelser for Jesus. Og det er rigtigt. Men Mike, vores tro skal jo ikke baseres på følelser. Vi kan jo ikke stole på vores egne følelser. Det er rigtigt. Så derfor må vi først og fremmest dagligt vælge at elske Jesus. For kærlighed er et valg. Og vi må dog også bekende vores svage følelser for Jesus. Og bekende Gud. Og bekende det til Gud. Og bede ham om. Bede om Helligåndens følelser. Er Gud en Gud, der kan føle noget? Hvad siger I? Kan han føle noget? Ja. Ja, han kan. Og derfor, når Helligånden bor i os, og vi har et ret forhold til Gud og mennesker, så kommer følelserne af glæde og kærlighed til Jesus og andre mennesker. Vi glæder os over Jesus. Vi glæder os over vores tro. Hvordan bør vi så vælge at elske? Prøv at slå op med mig i Johannes evangeliet. Så Johannes evangeliet kapitel 14. Kapitel 14, vers 21. Der står, den der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Jeg gentager, den der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min fader. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Kan I se, hvem der bliver elsket af faderen og sønnen her? Det er dem, der har Guds bud og holder. Og så springer vi videre til vers 23 i det samme kapitel. Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord. Jeg gentager, den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord. Og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Kan I se, at der er en sammenhæng mellem kærlighed til Gud og lydighed? Lydighed mod hans bud og ord. Det er så afgørende. Så hvis vi dagligt skal vælge at elske Gud, så må vi dagligt leve med en åben bibel, og tage de her ord til os som et ord til mig. Som et ord til dig, kære ven. Til opmuntring. Til ny frimodighed. Til håb. Til styrke. Til kraft. Det er her, at livet findes. Her. Så må vi bede over det. Og tænke på Jesus. Åh, hvor er det fantastisk, det jeg læser om dig, herre Jesus. Og bede, herre Jesus, fantastisk. Må du helliggøre mig sådan. Må du inspirere mig til at leve sådan. Må jeg være fyldt med dine ord igennem hele dagen. Vi må holde fast i hans ord, kære venner. Det er afgørende. Du kan komme i kirken, tjene og gøre mange ting, men alligevel ikke være så hengiven i kærlighed til Jesus. Du kan alligevel ikke være så hengiven til ham, som du var, som da du var nyfrelst. Og endda som årene er gået, så burde din kærlighed faktisk stikke endnu dybere til Jesus. Måske oplever du ikke de samme følelser, de samme stærke følelser, den samme brand som i starten. Men kærligheden må stikke dybere. Det er det, Jesus ønsker. Så det er det, som han irettesætter menigheden i Efesos for, hvor han siger, jeg har det imod dig. Jeg har det imod dig. En første kærlighed, der svigtes, er svært at se og bemærke i sit eget og i andres liv. Især hvis det er en synd, der har gjort dig blind for, hvordan det i virkeligheden står til med dit hjerte over for Herren. Synd gør blind. Og så er det jo facadekristendom. Så er det en facade, vi har sat op. Det er en facade, hvis vi ikke frygter og elsker Gud og hans bud over alt andet i vores liv. Så er det et selvcentreret liv, og det er tom religiøsitet. Og det kan aldrig kompensere for den indvendige brand for Jesus. Det kan det ikke. Det kan facadekristendom ikke. Det er intet værd. Det betyder dog ikke, at vi kun skal elske ham, og så droppe vores pligter. Vi skal elske og samtidig passe vores arbejde. Samtidig passe vores studie. Samtidig være der for vores familie. Og det er det, vi kalder til. Men han skal fylde vores hjerter gennem hele dagen, Jesus. Fra morgen til aften skal han være i vores tanker. Og morgenen, ja, så tænker du på ham. Du åbner din bibel, og du søger ham i bøn. Du læser et bibelvers eller en længere tekst og beder over den. Og du vil gerne have af Guds ord i dine tanker igennem hele dagen. Og det kræver jo også, at du lever med en åben bibel, ikke sandt? Og så skal du fordøje hans ord. Og du skal gemme dine ord i dit hjerte. For hvad sker der, hvis vi ikke gemmer Guds ord i vores hjerte? Hvad sker der så? Kan I huske Salmernes bog? Der står i Salmernes bog, jeg gemmer dit ord i mit hjerte, så jeg ikke må synde mod dig. Åh ja, det er derfor, vi så tit falder. Vi har ikke Guds ord i vores tanker, sind og hjerte. Og det kan være, når du har 5 minutters pause, hister her, så søg væk. Søg ind i stillheden. Vær sammen med Gud. Samtale med ham. Bare nyd ham. Når du har længere pauser, så kan det være, at du kan gå en længere tur, eller du kan sidde med din bibel. Selvfølgelig kan du også snakke med dine kolleger, men det er det, der er tanken. At vi er sammen med Jesus, ikke? Gennem hele dagen. Når du så kommer hjem og møder din familie efter en hård arbejdsdag, så møder du dem, som Jesus vil møde dem. I kærlighed. Og så når du laver mad og vasker tøj, så er der 10 minutter til maden er klar. Eller til vasketøjet er klar. Så har du 10 minutter, hvor du bare kan samtale med Jesus. Hey. Og så om aftenen, så lever du med en åben bibel, og du beder sammen med din familie. Du underviser din familie, og du takker Gud for dagen, der er gået. Og du beder Gud om at velsigne jeres søvn og dagen i morgen. Og så har I også nogle børn, der vil leve sådan. Og ikke vil falde fra eller miste førstekærligheden og give sig hen til verden. Kan I se det? Og så har du Jesus med hele dagen, kære ven. Og så er der ting, som Herren muligvis kalder dig til at give afkald på, så du netop kan søge ham af hele dit hjerte og vende tilbage til førstekærligheden. Er det TV'et, at du skal give afkald på for at bruge mere tid sammen med Jesus? Er det mobilen, internettet, aktierne, et stressende job? Uanset hvad Helligånden peger på, så kalder han dig til at faste og give afkald på nogle af de her ting. Så du kan bruge mere tid sammen med Jesus. Og det er jo ikke nødvendigvis dårlige ting i sig selv, men det er en tidsrøver. Og det kender I. Det kender I. Jeg kender det selv for mig selv. Lad mig bruge mig selv som et eksempel. I flere år har jeg bare scrollet YouTube om aftenen. Scrolle. Spildt min tid. Altså, hvad har det gavnet? Min kærlighed, første kærlighed er tværtimod blevet svækket. Men så er det, at Helligånden har hjulpet mig med at overvinde den synd om aftenen. Og ved I hvad? Nu er det så herligt at ligge der i sin seng med en åben bibel. Og bare nyde Gud. Og så bare bede og bare samtale med ham. Og nogle gange sætter jeg også mit tv til. Men det bliver ikke alt muligt skrald. Alt muligt kanaler og alt muligt. Nej, det bliver lovsang. Og så synger jeg til Herren. Og så fyldes jeg med glæde og fyldes med Helligånden. Hvor er det dejligt. Hvor er det dejligt at blive sat fri fra de her dårlige vaner. Og med det, så er jeg kommet ind i en dybere relation med Jesus. Og jeg viser, ved at give afkald på noget, så viser jeg netop, at Jesus er mere dyrebar for mig. Kan I se det? Hvem er dig, kære ven? Er Jesus mere dyrebar end ting? Og det er en alvorlig situation, når vi som menighed svigter den første kærlighed. For svigter vi, så svigter vi også kærligheden til hinanden. Så svigter vi også kærligheden til de mennesker derude, der faktisk har brug for os. Så bliver vi kolde og fjerne. Så bliver det helt så mekanisk. Og når det sker, så er vi fattige. så har evangeliet fortonet sig i vores sind og hjerter. Så glemmer vi at se på hinanden, som Gud ser det, som elskede, rene og retfærdige, himlen værdige, i kraft af, hvad Jesus har gjort på korset, i kraft af, hvad han har fuldbragt på korset for du og jeg. Og det er jo sådan, at Gud han ser på os som hellige, som rene og retfærdige, himlen værdige. Og så glemmer vi jo netop at sige tak for det, og dvæle ved Kristi inderlig kærlighed til os, til dig. Ja, og blive det, og selv give det videre. Guds kærlighed, der flyder ud til andre mennesker, er ligesom en trekant. Jo tættere vi kommer på Gud herop, jo tættere kommer vi også på hinanden. Kan I se det? Jo mere distanceret vi bliver fra Gud, jo mere distanceret bliver vi fra hinanden. For eksempel, hvis vi ikke ønsker fællesskab med hinanden på grund af sprog, på grund af teologisk overbevisning, ja, så er det, at vi er distanceret fra hinanden og distanceret fra Gud. For eksempel, hvis vi ikke ser hinandens behov i menigheden, hvis vi ikke har indføling med de ældre, hvis vi ikke har indføling med de syge, hvis vi ikke har indføling med de, som kæmper med synd, så er det på grund af det her. Så er vi blevet kolde. Så er det, fordi Kristi inderlig kærlighed er blevet svækket hos os. Og apropos Kristi inderlig kærlighed, så er apostlen Paulus det største eksempel på en mand, som bevarede sig i første kærligheden. Fordi vi har også brug for gode forbilleder og gode eksempler. Så hvis du vil efterligne ham, hvis du vil studere hans brev og være opmærksom på, hvordan han levede og bevarede første kærligheden, så studerer hans liv. Fordi han fulgte Kristus, og han var fyldt med Kristus. Og i hans ord og hans brev, der er der dybe, medfølende, inderlige ord. Og det var fra en mand, der kendte højden, dybden, bredden og længden af Kristi inderlige kærlighed. Det er en mand, som var tæt på Gud. Og han skriver til menigheden i Filippi, Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer alle med Kristi Jesu inderlig kærlighed. Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer med Kristi Jesu inderlig kærlighed. Wow. Længes du også efter Kristi inderlig kærlighed? For hvis du gør, så vil du også længes efter at se og være sammen med dine brødre og søstre i løbet af ugen. Hvad kan manglen på Kristi inderlig kærlighed føre til? Ja, når vi ikke frygter at elske Gud og holder hans bud, så åbner det døren for åndelig ligegyldighed og apati. Det åbner døren for kærlighed til verden, materialisme, penge og stolthed. Det åbner døren for falsk lære i vores liv og menighed. Det åbner døren for en fordømmende attitude over for andre kristne. Nu kommer vi til det femte punkt. Jesus advarer menigheden. Jesus advarer menigheden. I vers 5 læser vi, husk derfor, hvorfra du faldet, og omvend dig, og gør de gerninger, du først gjorde. Ellers kommer jeg over dig, og flytter din lysestage fra dens plads, hvis ikke du omvender dig. Husk. Og her kommer Jesus med en vejledning til, hvordan vi skruer op for kærligheden til ham, så vi ikke længere er lunken og kolde. Er det ikke rart med en vejledning? at der er et katte, en kattelem ud af problemerne. Først siger han, husk derfor, hvorfra du faldt. Og vi skal huske på den første kærlighed, vi havde til Jesus, da vi blev frelst. Nyfrelst. Prøv at tænke tilbage, kære venner. Husker I den overstrømmende glæde, I havde, da I tog imod jeres Herre frelser? Glæden over ham som nådig og kærlig og barmhjertig. Glæden ved, at Jesus levede det perfekte liv for os, så vi er tilgivet for alle vores synder, store som små. Glæden ved, at han bar alle vores skyld og skam på korset. Glæden ved at være fri fra syndens og Satans lænker. Glæden ved, at den fred og hvile, vi fik i vores hjerter, da vi lige blev frelst og blev Guds børn. Glæden, der blev udtrykt i sang og spil for ham. Han er min glæde. Han er min sang. Ham vil jeg prise livsdagen lang. Han er min glæde. Han er min sang. Ham vil jeg prise livsdagen lang. Det er måske ikke så kønt, men altså den der glæde over Jesus. Ikke? Kan I huske det? Det kan jeg. Og jeg husker bare, hvordan at Jesus han satte mig fri til at elske Gud og min næste. Det husker jeg. Jeg husker, hvordan at Gud gav mig energi og glæde til at vaske min mors trappeopgang, efter jeg kom til tro. Hvordan jeg elskede at lave mad til hende. Hvordan jeg fik en nød for at bede for hende. En inderlig kærlighed. Kristi inderlig kærlighed. Hvordan jeg fik en nød for at bede for hele min familie og mine venner. Alle skulle se, hvilken kærlig frelser jeg ejer og har. Men jeg husker også den modstand, jeg oplevede fra min tro. Folk, de så skævt til mig. De kaldte mig for sindssyg hjernvasket. Men stadig så holdt jeg fast i min tro. Fordi at Jesus elsker mig. Jesus elskede mig, så jeg holdt fast. Jeg husker den sult, jeg havde efter at læse Guds ord. Og jeg husker bare, hvordan jeg kunne samtale med Gud i bøn i løbet af dagen. Og det er jo sundt at huske tilbage. Prøv at gå hjem i dag eller resten af ugen og bare husk tilbage på minderne. Hvordan er Gud, han frelste dig? Og det er sådan. Men for Jesus er det ikke nok at huske. Vi skal også ændre retning, for han siger, omvend dig og gør de første gerninger, du gjorde. Sådan får vi vores kærlighedstemperatur til at stige ved at ændre retning og vaner. Ved at begynde at gøre de gerninger, vi gjorde, da vi elskede ham over alt andet. Og vi må huske tilbage til der, hvor vi gik i en forkert retning. Og traf de forkerte beslutninger, som medførte, at den første kærlighed til Jesus blev svigtet. Vi må huske, hvornår i vores liv noget blev vigtigere end ham og hans ord. Og så ændre retning og vaner. Og hvis du sidder her i dag og ignorerer det her kald til omvendelse, så vil du en dag grædende fortryde. Det ved du. Så kom advarslen. Ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestag fra dens plads, hvis ikke du omvender dig. Og det er jo en skarp og intens advarsel fra Jesus. Han ønsker, at der skal være en brændende, lydig kærlighed i vores midte. En kærlighed, der er baseret på lydighed, men også en inderlighed. Årsagen er, at Jesus kun kan velsigne, bygge og lægge mennesker til her i kirkerne, eller her i kirken og i kirkerne, når han er centrum for det hele. Han ønsker at være centrum for alt, hvad vi gør. For at have Jesus i centrum, skal vi alle beslutte os for at omvende os og skrue op for kærligheden, så Jesus kan være i vores midte og få lov til at bestemme. Hvad betyder det, at Jesus vil flytte lysestagen? En god forklaring kommer fra bibelkommentatoren Matthew Henry, og han forklarer det i to faser. Den første fase, hvis Jesu ånd bliver svækket i menigheden, fordi den første kærlighed forsvinder, så kan vi forvente en åndelig uro. Vi kan forvente en hellig utilfredshed, fordi at den første kærlighed ikke er til stede. Anden fase, og en mere alvorlig konsekvens. Jesus vil pludselig komme som dommer og dømme menigheden. Han vil overgive os til vores synd. Han vil fjerne lysestagen, hvilket betyder, at han vil fjerne evangeliet og sin tjeneste for menigheden, så den ikke længere vedbliver at være en kristen kirke. Med andre ord, han vil fjerne sin velsignelse og ånd fra menigheden. Og vi kan ikke læse ud fra teksten i dag, om menigheden i Efesos egentlig omvendte sig. Men vi ved det, at i dag er Efesos en ruin. Og vi ved også, ja, og vi kan jo formode, vi kan jo måske formode, at lysestagen er blevet taget væk fra byen på et eller andet tidspunkt, fordi det ikke omvendte sig. Kære ven, er du fast besluttet på at ændre retning? Er du fast besluttet på at bede Jesus om tilgivelse? Er du fast besluttet på at søge tilbage til den første brand? Til første kærlighed? Jeg kan jo med bedrøvelse sige, at jeg selv har svigtet første kærligheden for. Og her til morgen, der gik jeg på knæ, og tårerne de rendte. Og så sagde jeg til Jesus, aldrig mere. Aldrig mere. Aldrig mere, Jesus, vil jeg svigte dig. For det sjette, Jesus opmunder menigheden. Jesus opmunder menigheden. I vers 7a står der, den der har øre, skal høre, hvad ånden siger til menigheden. Vi skal forstå den her opmuntring som et kald til alle kristne, om at tage Guds ord alvorligt. Den der har øre, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Og det her, det er jo Guds ord. Det er Gud, der direkte har talt til jer i dag, igennem sit ord. Og det er meget interessant, at Jesus bruger flertalsformen menighederne. Han skriver ikke kun til menigheden Efesos, men til alle menigheder igennem kirkehistorien. Alle kirker blev opmuntret til at høre af et ydmygt og modtageligt hjerte. For Jesu højeste ønske for os alle er, at vi kommer tilbage til at dvæle ved hans inderlige kærlighed til os, til du og jeg. Og hvis det skal ske, så må vi søge ind i stilheden og roen. Vi må slukke for verdens larm. Vi må stoppe med at være så fortravlet og ikke spilde tiden. Altså konkret at sætte tid af til Jesus dagligt. Så vi netop kan søge ind i stilheden og bare nyde at være sammen med ham. For er det Kristi inderlige kærlighed, der fylder vores sind, så kommer tårerne, så kommer brudheden, når vi netop ser os tilgivet og elsket af ham. Når vi ser, at han vil os og elsker os, ja, så vælder der en fornyet taknemmelighed og glæde op i os, selvom vi igen og igen har svigtet ham. For det syvende og sidste, Jesus giver et løfte. Jesus giver et løfte. Og jeg tror, at vi alle sammen herinde har brug for et løfte fra Gud. For når Gud lover noget for dem, som elsker ham, så sker det. Der står i vers 7b, den der sejrer, ved at give at spise af livets træ, som står i Guds paradis. Og det betyder, at Gud vil genoprette det, han oprindeligt havde tiltænkt for os mennesker. For vi mennesker, inden at de første mennesker faldt i synd. Og det er at leve evigt. Leve et evigt liv i fællesskab med ham. Nyde et evigt liv i fællesskab med ham. Uden synd, sorg og død. Prøv at slå op i Johannes' åbenbaring, kapitel 21, vers 1-5. Johannes' åbenbaring, kapitel 21, vers 1-5. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen, fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Se, det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, jeg gør alting nyt. Alting vil han gøre nyt. Og det er et vidunderligt løfte, der gives til dig, ven, du som elsker Jesus. Og Gud vil gøre alting nyt, og på grund af Jesus sejr på korset, kan vi ved Guds nåde atter komme tilbage til første kærligheden, til ham. Så brødre og søster, Jesus siger til dig, kom tilbage til første kærligheden, elskede, fordi jeg vil dig og elsker dig. Amen. Lad os bede. Kære Jesus, jeg er så glad for dig. Tak, at du elsker mig. Tak, at du elsker os. Jeg ønsker ikke noget andet end hver en person her i menigheden må komme tilbage til første kærligheden til dig her. Så tak, at du vil høre mig. Tak, Helligånd, at du vil gøre det muligt. Tak, Jesus, flæng du himlen, stig ned ved din ånd. Udgyd du din ånd over os. Send du vand til den, der tørster, flod over det tørre land. Udgyd du din ånd over vores afkom. Og velsign vores efterkommer. I dit dyrebare, fantastiske navn beder Jesus.